Україна. Питання безпеки.
Каля півсотні ракетних ударів нанесла російська авіація по трьох областях України. Под масовими обстрілами сьогодні раніці були три в області – Львовська, Житомирська і Чернігівська. Про гэта паведамілі абласныя вайсковыя адміністрацыі. У Львоўскай вобласці акупанты нанеслі некалькі ракетных удараў па Яварыўшчыне. Ёсць параненыя. У Чарнігаўскай акупанты абстралялі пасёлак Дзясна, паведамляе аператыўнае камандаванне «Поўнач». Гэта быў масавы ракетны абстрэл з тэрыторыі Беларусі. З самалётаў і з зямлі было выпушчана па пасёлку 20 ракет. Разбураныя аб'екты інфраструктуры. Ахвяр няма. У выніку шматлікіх ракетных удараў па Жытомірскай вобласці ёсць загінулы і паранены. Па тэрыторыі вобласці было выпушчана каля 30 ракет. Як распавёў мэр Жытоміра Сергей Сухамлін, вораг ударыў ракетамі па наваколлях горада.
Були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира.
Були обстріляні військові об'єкти вокол Житомира. З самолету були запущені ракети, вони зайшли з Білорусі. Сумарно було 24 ракети запущено по військових об'єктах і по об'єктах вокол Житомира. Ми бачимо, що Лукашенко петляє перед Путіним, перед своїм військом, перед Заходом. Але сьогодні ми побачили, що Білорусь так само приймає уділ у війні, як і Росія. Тому умацовуємо райони на межі з Білоруссю і вокол Житомира протягуємо будувати.
Тому будуємо укрепрайони вже на кордоні з Білоруссю, навколо Житомира продовжуємо будувати.
Росія спробує втягнути Білорусь у війну супроть України. Каб гэта зробити, вона планує теракти у городі Мазир. Про гэта повідомляє Головне управління виведки Міноборони України. У город під виглядом цивільного насельництва прибули диверсійныя групы. У іх склад уваходзяць кадравыя супрацоўнікі галоўнага разведвальнага ўпраўлення Расіі і найміты прыватных ваенных кампаній, якіх кантралююць Прыгожын і Шойгу, заявілі ў выведцы. Гэтыя групы плануюць арганізаваць серыю тэрактаў на тэрыторыі Беларусі. Магчымыя абстрэлы жылых дамоў, школ, бальніц. Вядома, што высокія ваенныя чыны вывозяць свае сем'і, у прыватнасці з горада Мазыра. Уведцы лічаць, што ў выпадку рэалізацыі тэрактаў расійскімі спецслужбамі у Лукашэнкі не застанецца магчымасці пазбегнуць удзел у вайне. Нагадаем, Беларусь працягвае прадастаўляць свае рэсурсы для дапамогі Расійскай Федэрацыі ва ўзброенай агрэсіі супраць Украіны. Украінскія вайскоўцы спынілі наступленне ворага на бахмутскім напрамку і адбілі штурм пад Харкавам. Расійскія акупанты ўзмацняюць абстрэлы прымежных раёнаў Украіны, паведаміў Генеральны штаб Узброеных сіл Украіны. Паводле іх звестак, на северадонецкім кірунку вораг ужыў ствольную артылерыю, нанёс авіяўдар паблізу Лісічанска, спрабавалі блакіраваць горад з поўдня. Захаваць жыццё вайскоўцу і стварыць умовы для контрнаступлення. Так адвод армейцу ад Северадонецка пракаментаваў прэс-афіцэр брыгады хуткага рэагавання Нацыянальнай гвардыі Украіны Харатін Старскі. Паводле яго слоў, аперацыя па адводу рыхтавалася на працягу некалькіх дзён.
Сітуацыя ў Северадонецку нагадуе точно таку саму сітуацыю ў Рубіжному, яке практычна было стерто з лица землі російськими бомбами, російськими снарядами.
Ситуация в Северодонецку нагадывает ситуацию в Рубежном, якое было практично знесено с твару земли российскими бомбами и снарядами. Утримливать его город, при том, что он знищен больше, чем на 90%, не имеет великого сенсу. По-перше, это погроза жизни украинских войскоўцев, яким не мать замацаваться. А по-другое, коли мы отойдем на больше мацаванной позиции у тым же Лисичанску, який мае и больше стратегичное значение с военного пункта гледжання, то в дальнейшем мы можем развить больш эфектыўны контрнаступ. Тому что расейцы, які будуць утрымліваць Северодонецк, будуць у той ситуации, у якой зараз находимся мы.
Росіяни, які будуть утримувати Северодонецк, фактично будуть в тій ж самій ситуації, в якій зараз знаходимося ми.
Часовое выйсце украінскіх войскаў з Северодонецка можа палепшыць абаронныя пазіцыі ўзброеных сіл Украіны, лічыць у Мінабароны ЗША. А наступ расійскіх войскаў у Луганскай вобласці яны называюць перабольшаным. Пра гэта паведамляе Sky News са спасылкай на крыніцу ў вайсковым ведамстве. Магчымы часовы выхад ўзброеных сіл Украіны з горада істотна не адаб'ецца на пазіцыі ворага. Расійскія вайскоўцы спрабуюць прарваць абарону украінскіх войскаў і выйсці на адмінмяжу Луганскай вобласці. Вораг актыўна прымяняе авіяцыю і артылерыю. На часова акупаваных тэрыторыях пачасціліся выпадкі з выкрадання сваякоў украінскіх вайскоўцаў. у тым ліку дзяцей. Такім чынам акупанты звяртаюцца да шантажу, яны могуць звязвацца з вайскоўцамі і запатрабаваць прыбыць на акупаванай тэрыторыі ў абмен на бяспеку родных. Большасць такіх выпадкаў фіксуецца на часова акупаваных тэрыторыях Запарожскай, Херсонскай і Мікалаеўскай абласцей. База дадзеных украінскіх грамадзян трапляюць у рукі акупантаў пры захопе адміністрацыйных будынкаў або з дапамогай калабарантаў-здраднікаў. Кожны з гэтых выпадкаў з'яўляецца сведчаннем самых жудасных ваенных злачынстваў, якія ўчыняюцца акупантамі на ўкраінскай зямлі. Усе яны будуць належным чынам расследаваны. Вінаватыя ў іх здзяйсненні панясуць справядлівае пакаранне, гавораць у ГУР. Украіна аб'явіла байкот турнірам па дзюдо за допуску спартсменаў з Расіі і Беларусі да міжнародных спаборніцтваў Міжнароднай федэрацыі дзюдо. Як распавёў галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Украіны па дзюдо Віталь Дуброва, многія федэрацыі кулуарна падтрымліваюць Украіну, але афіцыйнай пазіцыі пакуль няма. Для гэтага патрэбны час.
Кулуарна нас падтрымлівае дуже багато, федэрацій підтримують.
Кулуарна нас падтрымлівае вельмі шмат федэрацый, рыхтуюць лісты, і я ведаю, што хутка гэта ўсё не скончыцца. Каманда Расіі выступіць у Манголіі і будзе працяг усёй гэтай сітуацыі, таму што яшчэ няма рашэння Еўрапейскага саюза дзюдо. Шмат федэрацый абураныя гэтым рашэннем, і яны не разумеюць, як магло гэта здарыцца. У той час, як ідзе кровапралітная вайна, гінуць людзі, спартоўцаў няма дзе трэніравацца, а расійскіх спартоўцаў дапушчаюць. Тым больш, што больш спартоўцаў нават тыя, якія цяпер у Манголіі, гэта вайскоўцы ўзброеных сіл Расіі.
Військослужбовці збройных сіл Расійскай Федэрацыі.
Да-да, расійскім спартсменам забаранілі ўдзельнічаць у большасці алімпійскіх відаў спорту, але дзюдо адзін з нямногіх, у якіх яны могуць выступаць. Іх удзел супярэчыць рэкамендацыям Міжнароднага алімпійскага камітэта, які раней заявіў, што спартсмены з Расіі і Беларусі павінны быць выключаны з алімпійскіх відаў спорту.